Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Россия президенты Владимир Путин үсемлекләр физиологиясе һәм биохимия сөлкәсендәге галим, Россия һәм Татарстан фәннәр академиясе академигы Игорь Торчевскийны 90 яшьлек юбилее белән котлады. Галимгә юлланган телеграмма текстында шул хакта хәбәр ителә. Талантыгыз, иҗади һәм эшлекле оештыру сәләтенә ия булуыгыз нәтиҗәсендә сез һөнәри бергәлектә киң танылу алдыгыз. Биохимия һәм тулайм алганда Россия фәне үсешенә җитди өлеш керттегез, диелә телеграмма текстында. Бүген Игорь Торчевскийны 90 яшьлек юбилее белән Татарстан президенты Рөстәм Миңниханов та котлады. Юбилярны хөрмәтләү тантанасы Казан Кремлендә узды. Рөстәм Миңниханов Игорь Торчевскийга сәламәтлек һәм озын гомер теләде. Татарстан Республикасы президенты указы белән илебез фәне үсешенә зур өлеш керткән һәм күп еллык нәтиҗәле хезмәте өчен Игорь Анатольевич Торчевский дуслык ордены белән бүләкләнде. Сез булдырган һәм үсеш алган фәнни юнәлеш бүгенге Татарстанның конкурентлылык сәләте өчен бик мөһим платформа. Бүген сезне 90 яшьлек юбилеегыз белән котлау безнең өчен зур дәрәҗә, диде Рөстәм Миңниханов юбилярга мөрәҗәгать итеп. Бүген Россия студентлары көне. Бу көнне яшьләрне матур гадәт буенча ил президенты котлый. Бу юлы да Владимир Путин югары уку йортлары укучылары белән аралашты. Дәүләт җитәкчесенә видео сорау бирүчеләр арасында Казан дәүләт медицина университеты студентлары да бар иде. Сабина Мамедова һәм Алина Гәрәеваның студентлар өчен практикалар оештыру, тулай торакларына реновацияләү перспективалары турындагы сорауларына җавап биреп, Владимир Путин булачак медикларга ковидка каршы көрәштә катнашулары өчен рәхмәт белдерде. Бүген Татарстан Республикасының ел студенты исеме астында үткәрелә торган 16-нчы республика премиясенең финалы булды. Пирамида мәдәният күңел ачу комплексында оештырылган тантанада Татарстан президенты Рөстәм Миңниханов катнашты. Әйтергә кирәк, конкурска быел Татарстан югары уку йортларында белем алучы 350-дән артык студент гариза биргән. Бу бәйге тарихында иң яхшы күрсәткеч. Яшьләрне бәйрәмнәре белән Татарстан мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин котлады. Анда шундый юллар бар. Бүген Татарстан Республикасы югары белем бирү оешмаларында 140 меңнән артык студент укый. 2020 елда республикабызның югары уку йортлары 30 меңгә якын беренче курс студентын кабул итте. Студентлар көне ул һич шиксез укытучылар бәйрәме дә. Авыр хезмәтегез, яшьләрдә шәхес тәрбияләүдә һәм аларның үсешенә зур һәм әһәмиятле өлеш кертүегез өчен рәхмәт. Кадерле студентлар, сезгә укуларыгызда һәм барлык башлангычларыгызда уңышлар телим. Үз кешегезгә ышаныгыз һәм тормышыгыздагы иң мөһим имтиханнар бик яхшы билгесенә генә тапшырылыр, диелгән министр Илсур Хадиуллин котлавында. Сүз уңаеннан республикада 44 югары уку йорты бар. Студентлар саны 142 меңгә якын. Бүгенге көндә Казанда 166 мең студент белем ала. Шуларның 41 меңе казанлылар, 109 меңе башка шәһәрләрдә яшәүчеләр һәм 15 меңе чит ил кешеләре. Эшлекле дүшәмбе барышында балалар һәм яшьләр эшләре комитеты рәисе Айрат Фәизов билгеләп үткәнчә, ел саен чит ил студентлары саны арта. Бүгенге көндә якын чит илләрнең иң эре студентлар җәмгыяте төркмән һәм үзбәк, ерак чит илләр арасында Кытай җәмгыяте һәм Һиндстан җәмгыяте. Казан студентлары дөньяның 75 телендә сөйләшә. Казан студентлар шәһәре булды, бар һәм шанам булачак. Алар халыкара чаралар уздыруда төп таянычыбыз: Универсиада, спортның су төрләре буенча дөнья чемпионатлары, футбол, World Skills. Волонтерларның 90% студентлар, алар һәр вакыт барлык бәйрәмнәрдә матурлык, игелеклелек һәм кунакчылык гәүдәләнеше булды, диде шәһәр мэры Илсур Метшин. Бүген сәламәтлек саклау системасының 2020 елдагы эшчәнлегенә йомгак ясадылар. Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгының коллегиясендә Республика президенты Рөстәм Миңниханов катнашты. Чара Идел буе дәүләт физик культура, спорт һәм туризм академия базасында оештырылды. Утырыш башланыр алдыннан Рөстәм Миңниханов компьютер томографиясенең яңа мобиль комплексын карады һәм махсуслаштырылган күргәзмә кысаларында медицина өлкәсендәге соңгы эшләнмәләр белән танышты. Шулай ук ул академия укучылары белән аралашты. Аннары Рөстәм Миңнихановка волонтер медиклар хәрәкәте вәкилләре белән очрашты. Татарстан Республикасы президенты катлаулы санитар-эпидемиологик хәл вақтында ярдәм күрсәткәннәре өчен ихтияри ярдәмчеләргә рәхмәт белдерде. Рөстәм Миңниханов билгеләп үткәнчә, волонтер медикларның тәҗрибәсе халыкны коронавирустан вакцинацияләү чаралары кысаларында да кирәк булачак. Хәзерге вакытта коронавируска тест 21 лабораториядә, шул исәптән 6 шәхси лабораториядә үткәрелә. COVID-19 белән авыручы пациентларга ярдәм күрсәтү өчен 17552 медицина хезмәткәре һәм 936 ашыгыч ярдәм машинасы йөртүче җәлеп ителгән. Хисап чорында стимуллаштыручы түләүләр 4 миллиард сум күләмендә булган. Татарстанда беренчел медик санитар ярдәм күрсәтү системасын үстерү алдынгы төбәк проекты булып кала бирә. Августтан башлап мобиль комплекслар эше дәвам итте. 99 торак пунктта табиблар республиканың ерактагы 26865 кешесен тикшерде. 1324 кеше госпитализацияләнгән. Онкоауруларга каршы көрәш буенча төбәк программасы тулы күләмдә гамәлгә ашырыла. Шимбә көнне 23 гыйнварда Татарстан президенты Рөстәм Миңниханов Чаллыда радиология корпусы булган яңа онкология диспансерын ачты. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Иртәгә 26 гыйнвар сишәмбе көнне Татарстанда болытлы һава, көндез аязучан, урыны белән аз гына кар явачак, көньяктан талгын җил. Һава температурасы бүген төнлә 3 градустан 6 градуска кадәр салкын, көндез 1 градустан 4 градуска кадәр. Юлларда бозлавык.